Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Ortiyet Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Ukraina etkerlerini türgenleşdirmegine reaksiýa bildirdi.
Передёргиванием, переначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договорённостей, есть ОБСЕ.
22 апрельде Aşgabat we Türkmenabat arasynda gatnaýan otlynyň 4 wagony ýoldan çykyp agdyrldy.
Altyn Sahranyň duşunda relsden çykyp 4 wagon düňtürilip, sol düňtürilen wagonlaryň dikeltýänçe
Şorovatynyň ýaşajyçylary öz jaýlarynyň bir aýyň dowamında ýumruljagy barada duýduruş alandygyny aýdýarlar.
Geçen hukumat adyýetlerine kesip gitdi. Ýetmeliydi häkim. Ýana kesip. Paýlan kesip, bir kogul kesip gitdi.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Ukrainanyň milli gwardiýasyny türgenleşdirmek boýunça programmasynyň gündogur Ukrainada oga taşygy besetmek barada halkara araçylygynda gelinen olalaşygy bozýanlygyny Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrligine görä Lavrov bu aýplamalaryny 22 aprelde Kerry bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde öňe sürüpdir. Lavrov 22 apreldeden çykyşynda Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk goraýjylarynyň ýurda çağır magyny da Minsk alaşygyna başgaça çemeleşmek boýunça hereketler diýip atlandyrdy we alaşygyň bir jaýa edilmegi üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bar diýip bellädi.
A для того, чтобы следить за соблюдением договорённостей, есть ОБСЕ.
Birleşen Ştatlaryň 300 çemesi desantçysy Ukrainanyň günbatarındaky Lviv regionunda 20 aprelde resmi derejede başlanan türgenleşiklerde Ukraina harbiýlerini taýýarlaýarlar. Bu regionyň 1000 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän gündogur Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasynda gidýän söwüşler derarly 6000-den gowrak adam helak boldy. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Ash Carter we Washingtonyň Iranyň Yemen'e barýan gämeleriniň şeýleriň Hutxi gowzgalançylaryna ýara galyp barmagynyň ehtimallygyna aladalanýanlygyny aýtdy. Iranyň gämeleri Yemen'e girmekçi bolan ýagdaýynda Birleşen Ştatlaryň olary saklamak niýeti barmy diýip 22 aprelde jurnalistleriň birin sowallaryna Carter "Biziň mümkinçiliklerimiz bar" diýip jogap berdi we "Biz ol nokada ýetmedik" diýip sözüniň üstüni ýetirdi. Şeýle-de Carteriň aýtmagyna görä Washington Tehrana ody tutuşdurmagyň ýa-da haýsy da bolsa bir tarapa goşulmagyň makullanmajagyny duýdurupdyr. Onuň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň uçar götürüji USS Theodore Roosevelt gämesiniň Yemeniň Kenariýaka suwlaryna girip Birleşen Ştatlaryň beýleki söwüş gämelerine goşulan wagty edildi. Ýermeni kilisesiniň 23-nji aprelde agşamky dini ibadatda Osman imperiýasynda gyrylan 1,5 million ermenini ebedileşdirmegine garaşylýar. Ermenistanyň Eçmiadzin baş ibadatxanasynda ebedileşdirmek çäresiniň taryhda iň uly dabara boljak aýdylýar. Dabaranyň ideýany tutuş dünýädäki ermeni ibadatxanalarynda jaňkaklar we ideýany dymyşlyk pursaty eglän edilýär. Birinji jahan uruşy döwründe 1,5 million ermeniniň gyrylmagyna we deportasiýa edilmegine köp taryhçylar tarapyndan genosid hökmünde garalýar. Türkiýe muňa garşy çykyş edýär we helak bolan ermenileriň sanynyň has azdygyny, olaryň grajdan uruşynyň netijesinde ölenligini aýdýar. Hatyň hökümet resmiýleri ýurdun demirgazygynda käni suw almagynyň netijesinde 21 şahtçynyň helak bolanlygyny 23 aprelde aýtdy. 19 aprelde agşam Datong şäheriniň golaýynda Jangwang käninde suw inende 247 şahtçy ýerin astynda işläpdi. Olardan 223 şahtçy ziýansyz saplandy, 3 adam keselhanada galýar. Halas ediş işleri 600 çemesi halas edijek gatnaşypdyr. Dislapka derňewlere görä käniň içine onuň daşynda ýygnanan suwun inende bolmak ähli. Hıtay sonki ýyllarda kändleriň howpsuzlyk ýagdaýyna üns artdyrdy, emma magdançylyk dünýäde iň howply sanagat ugurlarynyň biri bolmagyny galýar. Кыргызстандын премьер-министри Жоомарт Оторбаев өзүнүн ВДИПден чекилгенлигин ыгылан этти. Кечен жылдын апрель айынан бери өкмөтү баштутанлык эден Оторбаев өз карарын 23 апрелде парламентте ыгылан этти. Оторбаев хакыйкый демократияда хакимет монополиясынын болмол дээрлигин айтты, эми ВДИПден чекилмегинин себептерин маалым этмеди. Оторбаевдин ВДИПден чекилмеги юрдун эң улуу алтын кайны кумторун алып барган ишинин дашындагы дааваларын кайтадан башланмагына кабат келди. Пакистандын харбийлери Демирказык Квазиристан Тире тайпалар регионунда соңку 2 күнүн давамында амалга ашырылган хува зарбаларынын нетижесинде Талибандын 47 сүйөшчүсүнүн өлтүрүлгөнүн 23 апрелде айттылар. Харбийлердин баянамасына көрө хувадан эдилген зарбалар Талибан козголоңчуларынын калааси Даттакел обосуна көнүктүрүлүптүр. Өлтүрүлгөндөрдүн санын ве шахсиетин баарлап болмады. Уганстан менен серхеттерлешен бу кеңешлик кечмеште Бирлешен Штаттардын сүрөтсүз учурларынын зарбаларына седевар эдилипти. Соңку хүжүм Пакистандын кошунун юрттагы Талибан аракетине каршы 2014 жылдын июнь айында башланган операциянын чагында амалга ашырылды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз.